Matters.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีส่วนในการเตรียมแถลงการให้ลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เรื่องรัสเซียแต่บอกว่าไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนในแถลงการนั้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเรียกร้องให้เกาหลีเหนือร่วมเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดโดยยังมีรายงานเกี่ยวกับการส่งสัญญาณของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อแสดงพลังต่อนานาชาติและผนึกความเป็นปึกแผ่นภายในประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนอกจากนั้นแล้วรายงานเรื่องจำนวนผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐลดลงในเดือนกรกฎาคมและองค์การอาหารและยาอเมริกันประกาศจัดเตรียมกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลต่อราคาหุ้นบริษัทยาสูบช่วงท้ายรายการวันนี้มีรายงานอื่นๆที่น่าสนใจและที่สำคัญวิเคราะห์การเมืองสหรัฐกับคุณนิตยาหมาพึ่งพงหลังทำเนียบขาวได้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานคนใหม่อย่าลืมติดตามครับครับทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนในการเตรียมแถลงการที่ออกโดยลูกชายนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการพบกันระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์และทนายรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวนั้นได้สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพบกันครั้งนั้นและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าววันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นผู้บอกให้ลูกชายจดคำพูดของตนในแถลงการครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีวันที่8กรกฎาคมบนเครื่องบิน Air Force One ซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าผู้นำสหรัฐแสดงความเห็นในฐานะพ่อเท่านั้นและไม่มีข้อมูลครบถ้วนในครั้งนั้นแถลงการของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์มีปัญหาตรงที่ว่าการพบกันครั้งนั้นกับทนายรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2016ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคำแถลงกล่าวว่าการพบกันเป็นเรื่องของนโยบายการรับอุปการะเด็กรัสเซียให้เป็นลูกบุญธรรมของคนอเมริกันแต่ว่าในเวลาต่อมามีข้อมูลที่เปิดเผยจากอีเมลของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับผู้ประสานงานให้เกิดการพบกันกับทนายรัสเซียที่ระบุว่าการพบกันครั้งนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูลที่สามารถให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าแถลงการฉบับดังกล่าวนั้นไม่มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแต่อย่างใดและตอบโต้รายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้บอกให้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จดคำพูดในแถลงการดังกล่าวนะครับมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันของสหรัฐร่วมแถลงข่าววันนี้และกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันและเรียกร้องให้กรุงเปียงยางร่วมเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับรัฐมนตรีเทเรซันกล่าวว่าภัยคุกคามของเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นเป็นไปตามคาดของสหรัฐและรัฐบาลอเมริกันก็ได้ตอบโต้ด้วยการกดดันโดยสันติซึ่งเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำนะครับว่าขณะนี้ทางเลือกต่างๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นลดน้อยลงทุกทีนะครับรัฐมนตรีเทเลซันกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้กล่าวโทษฝ่ายจีนในเรื่องเกาหลีเหนือที่ทดลองขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาแต่สหรัฐนั้นก็จะขอความร่วมมือกับประเทศจีนเพื่อให้เกิดการเจรจากับกรุงเปียงยางครับและขณะเดียวกันครับจำนวนผู้ขอลี้ภัยเดินทางเข้ามาสหรัฐนั้นลดลงอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคมโดยแตะระดับที่ต่ำสุดมากกว่า10ปีนะครับที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าศาลสูงของสหรัฐได้ออกคำวินิจฉัยที่มีผลชั่วคราว ให้บางส่วนของคำสั่งฝ่ายบริหารที่พยายามห้ามการรับผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐนั้นมีผลบังคับใช้นะครับณวันจันทร์ตัวเลขสำหรับเดือนกรกฎาคมนั้นสรุปว่ามีผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐจำนวน 1,224 คนซึ่งถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2007 เลยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐลดลงนั้นน่าจะมาจากการลดระดับเพดานการรับผู้ขอลี้ภัยภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ลงมาเหลือ 50,000 คนซึ่งเพดานดังกล่าวนั้นเต็มไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับก่อนหน้านี้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาเพดานการรับผู้ขอลี้ภัยนั้นอยู่ที่ระดับ 110,000 คนครับในประเด็นเดียวกันนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะใช้สิทธิ์ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆในการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกทางด้านใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับการใช้สิทธิ์ยกเว้นนี้มีผลกับการสร้างกำแพงต้นแบบที่ทางกระทรวงนั้นต้องการให้มีการก่อสร้างเพื่อที่จะเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้เหตุผลว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในระดับสูงนะครับทั้งนี้สภาสหรัฐนั้นให้อำนาจกระทรวงความมั่นคงขอยกเว้นไม่ทำตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการสร้างกำแพงได้หากใช้เหตุผลด้านความมั่นคงครับทางกระทรวงนั้นเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นลักษณะนี้มาแล้ว5ครั้งระหว่างปีคริสตศักราช2005ถึง2008ซึ่งมีการสร้างกำแพงบริเวณทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับไปกันต่อที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำสูงสุดของจีนในวาระครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันทำหน้าที่เรียบเรียงมาฝากครับ
พิธีสวนสนามของทหารนับหมื่นนายพร้อมสรรพวุธตั้งแต่รถถังฐานปล่อยจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปตงเฟิง 31AG และเครื่องบินรบแสดงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพจีนในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนค
่
ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารกล่าวชื่นชมความกล้าหาญของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนท่ามกลางการปฏิรูปและการเคลื่อนไหวของข้าศึกศัตรูในต่างแดนซึ่งจีนได้วางท่าทีต่อการเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างสันติแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าหากถูกรุกรานและจีนจะไม่ยอมให้บุคคลใดองค์กรไหนหรือพรรคการเมืองใดเข้ามาแบ่งแยกดินแดนของจีนออกจากกันไม่ว่าโดยรูปแบบไหนและเมื่อไหร่ก็ตามจีนจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุดทั่วโลกจับตาท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในช่วงใกล้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงปลายปีช่วงตอนหนึ่งของสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาย้ำถึงความสำคัญของความจงรักภักดีที่กองทัพต้องมีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หยิบยกคำพูดของอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าอำนาจของพรรคควบคุมกระบอกปืนแต่กระบอกปืนไม่อาจควบคุมพรรคได
้ About a month ago, Xi Jinping conferred upon himself the additional, perhaps ultimate title of Supreme Commander.
วิลลี่แลมนักวิเคราะห์การเมืองจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการแสดงอำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเปรียบได้กับการเป็นประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันมีการประเมินว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ชมการถ่ายทอดสดการซ้อมรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนบริเวณฐานทัพในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมากถึง191ล้านคนสะท้อนความเป็นชาตินิยมอย่างชัดเจนท่ามกลางกระแสต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งจากไต้หวันและฮ่องกงประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้ความขัดแย้งกับอินเดียรวมถึงท่าทีต่อสหรัฐค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับมาสู่ช่วงวิเคราะห์การเมืองสหรัฐวันนี้นะครับมีคุณนิตยามาพึ่งพงมาร่วมสนทนาด้วยเมื่อวันอังคารที่แล้วถ้าคุณนิตยาจำได้เราคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญในทำเนียบขาวค
ือ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
ค่ะ
ได้แอนโทนีสกราโมชีมาแทนจอห์นสไปเซอร
์ค่ะ
นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราคุยกันว่าสกราโมชีเนี่ยขัดกับหัวหน้าคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไรน์สพริบุสปรากฏว่าวันอังคารนี้เรามานั่งอีกทีหนึ่งชมหน้าของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปอีกแล้ว
ใช่
ได้ Chief of Staff คนใหม
่ค่ะเขาตอนนี้พวกสื่อในอเมริกาก็บอกว่าเป็น Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์ที่มีอายุสั้นอายุความสั้นที่สุดนะคะ
ไรน์สพริบุส
ค่ะใช่ Ryan Priebus ก่อนหน้านี้รู้สึกจะมีคนหนึ่งที่รับตำแหน่งอยู่12วันนะสการามูชินี่8วันนะครับเหตุผลที่ทางทำเนียบ White House ประกาศออกมาก็คือว่าถ้อยคำที่อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบผู้นี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนิตยสารนิวยอร์เกอร์เนี่ยไม่เหมาะสม
สการามูชีให้ถ้อยความที่ไม่เหมาะสม
ค่ะไม่ให้ถ้อยความที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พอตอนวีคเอนเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะเลื่อนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของมาตุภูมิเนี่ยให้มาเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แทน
แทนไรน์ส์พรีบูส
ถูกต้องเสร็จแล้วไรน์ส์พรีบูสก็ลาออกตั้งแต่วันพฤหัสพอรู้นะรู้ชะตาตัวเองวันศุกร์จอห์นเคลลี่ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการวันจันทร์สการามูชีหลุด
ครับถือว่าได้เริ่มกับถาดใบใหม่เลย
ถูกต้อง
น
ะ
คนเอก
คลีนสเลตนะเขาบอกนี่เรียกว่าล้างจานกินข้าวเรียบเกลี้ยงใส
ครับแต่ที่น่าสนใจเป็นนายพลนาวิกโยธิน
ถูกต้องนะคะ
มาทำงานด้านนี
้เป็นคนเกิดในนครบอสตันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะสร้างตนเองขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นมาจนถึงระดับนายพล4ดาวในเหล่านาวิกโยธินของสหรัฐคนที่ทำงานร่วมบอกว่าเป็นคนสมาร์ทแล้วพูดตรงไปตรงมานะคะก็ทุกคนก็ยกย่องในแง่นี้ระบบเป็นคนทำงานที่ดีแล้วเมื่อครู่นี้ฟังอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์ลีออนพาเนต้าซึ่งตอนหลังไปเป็นผู้อำนวยการ CIA เนี่ยบอกว่าพลเอกเคลลี่เนี่ยเคยเป็นนายทหารคนสนิทในสมัยที่ลีออนพาเนต้าเป็น Chief of Staff อยู่ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แล้วก็ยกย่องว่าทำงานดีแต่ทุกคนในกรุงวอชิงตันไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.นายทหารหรือใครก็ตามบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พลเอกเคลลี่ไม่มีคือประสบการณ์ทางการเมือง
ครับ
นะคะ
คุณนิตยาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้พลเอกเคลลี่มาทำตำแหน่งนี
้
ด้วยเหตุผลใดครับ
มี2ทฤษฎีนะคะทฤษฎี1ก็คือดึงเอาพลเอกเคลลี่ออกมาจากโฮมแลนด์กระทรวงโฮมแลนด์แล้วก็ผลักดันให้สว.เจฟเซชั่นซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไปอยู่โฮมแลนด์แทนนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่จะขับโรเบิร์ตมิลเลอร์ทนายพิเศษออกจากตำแหน่งเป็นการปิดกั้นการสืบสวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซีย
ครับ
นั่นเป็นทฤษฎีหนึ่ง อีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าในทำเนียบเนี่ยมักจะส่งข้อความออกมาที่ขัดกัน
ครับ
วันนี้ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ที่มารับตำแหน่งต่อจากชอนสไปเซอร์นะคะโฆษกทำเนียบเนี่ยซาร่าฮักเคบีแซนเดอร์สออกมาบอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำหรือว่าข้อความเกี่ยวกับที่มาออกมาป้องกันลูกชายอย่างที่คุณรัฐพลรายงานไปเมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนแต่วอชิงตันโพสต์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนดิกเทตประเด็นอยู่ที่ตรงนั้น
ค
ือข้อมูลมันขัดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเพราะว่าในทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยแตกกันเป็น3ส่วนสตีฟแบนนอน นะคะซึ่งเป็นคนวาง talking point ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะคะลูกสาวกับลูกสาวกับลูกเขยเจเร็ดคุชเนอร์กับอีวานก็ทรัมป์นะคะแล้วก็กลุ่มสถาบันรีพับลิกันนำโดยไรน์ส์พรีบุสกับชอนสไปเซอร์นะคะซึ่งเนี่ยสามส่วนเนี่ยก็ต่อสู้กันก็หวังว่าพลเอกเคลลี่เข้ามาจะจัดระเบียบนะคะเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านเกตคีเปอร์หรือชีฟออฟสตาฟเกต
ค
ีเปอร์นี่คนรักษาประตูตามปกติแล้วใครไม่ว่าคนนอกหรือคนในจะขอเข้าพบประธานาธิบดีได้เนี่ยต้องผ่านชีฟออฟสตาฟ
ครับ
เขาเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าแล้วเจเร็ดคุชเนอร์กับอีวานก้าทรัมป์นี่จะทำยังไง
จะฟังไหม
อีวานก้าทรัมป์เขาทวีตออกมาแล้วว่าเขาจะทำงานเคียงคู่พลเอกเคลลี
่
เพื่อประชาชนเพ
ื่อ
รับใช้ประชาชน
เหมือนกับว่าอีวานก้าทรัมป์ก็ยังคงทำงานโดยตรงกับคุณพ่อโดยที่
เขาก็ไม่ได้สะกดออกมาเขาไม่ได้ตีความออกมาอย่างนั้นเขาใช้คำภาษาอังกฤษที่บอกว่า alongside นะ คือทำงานเคียงข้างแต่ไม่ได้บอกเขาจะ report to พลเอกเคลลี
่ครับอย่างนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ voathai.com รวมถึง Facebook VOA ไทยเพื่อมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐคึกคักครับวันนี้และดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ครับโดยที่ดาวโจนส์นั้นปิดบวกเกือบ73จุดมาอยู่ที่ 21,963.92 จุด S&P บวก6จุดครับปิดที่ 2,476 Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ15จุดปิดที่ 6,362.94อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก27สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรวมถึงสาเหตุของการซื้อขายหุ้นที่คึกคักจนดัชนีดาวโจนส์แตะสถิติใหม่นั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average ขยับเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับอยู่ที่ระดับเกือบ 22,000 จุดในวันอังคารหลังจากที่ราคาหุ้นของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐเช่น Goldman Sachs และ JP Morgan Chase รวมทั้งรายงานผลประกอบการของบริษัท Apple นั้นต่างสดใสนะครับสำนักข่าว Reuters รายงานว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้ว 11% แม้ว่าบรรดาสถาบันการเงินใน Wall Streetได้สูญเสียความมั่นใจว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐสภาที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันนั้นคงจะไม่สามารถผลักดันกฎหมายปฏิรูปภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆได้เหมือนที่เคยรับปากเอาไว้ในช่วงหาเสียงก็ตามนะครับขณะเดียวกันบริษัท Apple เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.2%ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายโทรศัพท์ iPhone เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้คือเพิ่มขึ้น 1.6% ไปอยู่ที่ระดับ41ล้านเครื่องเรื่องนี้สร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์นะครับเนื่องจากคาดกันว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งลูกค้าจำนวนมากนั้นมักจะรีรอที่จะซื้อหรืออัปเกรดโทรศัพท์ที่ใช้อยู่จนกว่าจะได้เห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามแม้รายได้รวมของ Apple ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 42,360 ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้นะครับและ Reuters รายงานว่ารัสเซียกำลังเจรจากับนักลงทุนเอเชียหลายรายเรื่องการแปลรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งของรัสเซีย Softcomfort ให้เป็นบริษัทเอกชนนะครับ Softcomfort คือบริษัทขนส่งทางทะเลที่ทางการรัสเซียเป็นเจ้าของซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1995นะครับรายงานของสื่อ RIA ในรัสเซียระบุว่าทางรัสเซียกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการขายกิจการของ Softcomfort รวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับทางการเยอรมนีเริ่มทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งจะนำมาใช้ตามสถานีรถไฟต่างๆในกรุงเบอร์ลินโดยเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบขนส่งมวลชนของกรุงเบอร์ลินได้การทดลองครั้งนี้จะใช้เวลา6เดือนโดยใช้อาสาสมัครมากกว่า200คนที่ได้รับการบันทึกชื่อและรูปใบหน้าของพวกเขาเอาไว้ในฐานข้อมูลและยังติดตั้งกล้องถ่ายทำการทดสอบครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนเยอรมันบางส่วนออกมาต่อต้านการนำระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้นะครับเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท HBO ผู้ให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวีในอเมริกาเปิดเผยว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้นถูกแฮกนะครับและมีข้อมูลสำคัญรวมทั้งละครชุดบางตอนที่ถูกขโมยไปด้วยโดยแฮกเกอร์รายนี้ใช้ชื่อว่า Little Finger 66ซึ่งเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งใน Game of Thrones ซีรีส์ชื่อดังของ HBO ที่กำลังฉายซีซั่นที่7อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับรายงานระบุว่าแฮกเกอร์ Little Finger 66ได้ขโมยบางตอนของละครเรื่อง Ballers, Insecure, Room 104และ Barry รวมทั้งรายละเอียดบางส่วนของ Game of Thrones ตอนใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังขโมยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของผู้บริหารของ HBO ไปด้วยนะครับ HBO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Time Warner Inc.ถือเป็นบริษัทบันเทิงรายล่าสุดที่ถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลโดยก่อนหน้านี้ Netflix ก็เคยโดนลอบขโมยซีรีส์ดัง Orange is the New Black เพื่อแลกกับเงินค่าไถ่ในขณะที่ Walt Disney ก็เคยได้รับคำขู่จากแฮกเกอร์ว่าจะเปิดเผยภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ยังไม่ออกฉายเพื่อแลกกับเงินค่าไถ่ในรูปของสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin เช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปกันต่อที่ประเทศอินเดียนะครับรายงานชิ้นใหม่ที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรอินเดียฆ่าตัวตายมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นรายงานชิ้นแรกที่มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการฆ่าตัวตายกับสภาพอากาศในอินเดียผู้สื่อข่าวเบนทอมสันมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับแต่ละปีมีชาวอินเดียฆ่าตัวตายราว 130,000 คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยากจนและมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับโดยอัตราการฆ่าตัวตายในอินเดียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1980คุณแทมมาคาเลตันแห่ง University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้เชื่อนะครับว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ทำให้มีชาวอินเดียเสียชีวิตเพราะการฆ่าตัวตายราว 59,300 คนในช่วง30ปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 6.8% คุณคาเลตันค้นพบนะครับว่าทุกๆอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะมีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเกือบ70คนในแต่ละวันและที่สำคัญอัตราการฆ่าตัวตายมักเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการเพาะปลูกนะครับที่ผ่านมามีงานวิจัยบางชิ้นที่พูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและภาวะโลกร้อนที่มีต่อพืชผลทางการเกษตรที่ลดลงรวมถึงการเสียชีวิตของประชากรโลกจำนวนหลายแสนคนต่อปีอันเนื่องมาจากคลื่นความร้อนโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่างแต่รายงานชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นแรกที่มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพภูมิอากาศกับการฆ่าตัวตายของเกษตรกรอินเดียเพราะความยากจนและผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์มาร์แชลเบิร์กแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้นะครับว่ารายงานชิ้นนี้มีความสำคัญเพราะอินเดียคือประเทศที่มีบทบาทอย่างยิ่งทางการเกษตรของโลกและอินเดียก็มีแนวโน้มที่จะแซงจีนขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยดังนั้นการศึกษาอย่างจริงจังถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามที่รายงานในชิ้นนี้ระบุจึงมีความสำคัญต่อการจัดทำนโยบายด้านประชากรศาสตร์ในอนาคตนะครับ เมื่อปีค.ศ. 2015เกษตรกรชาวอินเดียผู้หนึ่งตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอเพื่อประท้วงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจนก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องจากเกษตรกรทั่วประเทศให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งการประท้วงนั้นลุกลามไปจนถึงกรุงนิวเดลีในเวลาต่อมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ประกาศเรื่องการจัดเตรียมกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะมีผลในการจำกัดปริมาณนิโคตินในบุหรี่และรายงานนี้เป็นผลให้ราคาหุ้นของบริษัทยาสูบลดลงเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ในขณะเดียวกัน FDA ก็จะให้เวลาผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิการ์ดที่มีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวเมแกนเดชองมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐมีอำนาจออกกฎเกณฑ์ควบคุมระดับนิโคตินในบุหรี่มาตั้งแต่ปี2552แล้วนะครับแต่เพิ่งจะพิจารณาใช้อำนาจดังกล่าวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสกอตต์ก็อตเทียบคณะกรรมการคนหนึ่งของ FDA กล่าวว่าขณะนี้ FDA ต้องการพิจารณาหนทางต่างๆเพื่อจำกัดปริมาณนิโคตินในบุหรี่โดยจุดเน้นของเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บุหรี่จะไม่เป็นสิ่งเสพติดสำหรับเยาวชนรุ่นหลังอีกต่อไปแต่พร้อมกับการเสนอกฎเกณฑ์เพื่อกำกับควบคุมปริมาณนิโคตินFDA ก็มีแผนจะผ่อนคลายการควบคุมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarette โดยจะให้ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามีเวลามากขึ้นอีก4ปีเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของ FDA ซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจะมีเวลาอีก4ปีในตลาดโดยยังไม่มีการควบคุมใดๆจาก FDA ถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยนำส่งสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดสู่ร่างกายแต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดินหรือสารพิษอื่นๆอย่างที่พบได้ในบุหรี่ทั่วไปซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและนายสกอตต์ก็อตเทียบกรรมการของ FDA ได้ชี้ว่านิโคตินโดยตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อโรคมะเร็งโรคปอดหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆซึ่งทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตนับแสนคนในแต่ละปีทว่าตัวการของเรื่องนี้คือสารประกอบต่างๆที่อยู่ในใบยาสูบรวมทั้งควันพิษจากการเผาไหม้บุหรี่ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตในภายหลังอย่างไรก็ตาม FDA ก็มีความกังวลว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากำลังพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้จูงใจกลุ่มเยาวชนซึ่ง FDA ก็จะพิจารณาออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่มีข่าวเรื่อง FDA จะพิจารณาควบคุมปริมาณนิโคตินในบุหรี่แล้วกลุ่มที่รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ได้แสดงความยินดีแล้วว่าการลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่จะช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้คนทั่วไปที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสูบบุหรี่ไปเป็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆที่เป็นภัยต่อสุขภาพน้อยกว่าถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ก็ยังชี้ว่าจำเป็นจะต้องลดนิโคตินในบุหรี่ลงอีกมากด้วยเหตุผลที่ว่าถ้า FDA ลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ลงเพียงเล็กน้อยนักสูบบุหรี่ก็อาจจะหันไปสูบบุหรี่มากขึ้นหรือหนักขึ้นเพื่อทดแทนครับทางด้านกลุ่มธุรกิจยาสูบในสหรัฐอย่างเช่นบริษัทอัลเทรียกรุ๊ปกล่าวว่าตนจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดของ FDA แต่ก็แถลงว่ากฎเกณฑ์ใหม่ใดๆควรต้องมีพื้นฐานมาจากหลักฐานที่ชัดเจนและไม่ทำให้เกิดผลเสียซึ่งไม่ตั้งใจและขณะนี้ธุรกิจยาสูบอเมริกันอย่างเช่นบริษัทอัลเทรียผู้ขายบุหรี่มาร์โบโรและบริษัทฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่โดยทั่วไปอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าในแต่ละปีนั้นยาสูบทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 480,000 คนรวมทั้งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.